Ibiro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi ntibica hirya no hino mu kwemeza ko impinga ikiri ndende kugira ngo imipaka ico gihugu gisangije no Rwanda yugurugwe. Yamara umuvugizi w'umukuru w'igihugu arahumuriza ko ibiganiro bigeze kure. Evren Butoyi afatira ku butumwa abakuru b'ivyo bihugu bibiri, Evariste Ndayishimiye na Paul Kagame, barungikiranye mwibanga ubutumwa bwabashikirijwe n'intumwa zitandukanye zavuye mu Burundi no mu Rwanda mu mezi abiri aheze.
Muri usangi n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda, imigenderanire muzi ko yatosekaye kandi uno musa aho bigeze murabona ko abo bakuru biyo gupaye bibiri bariko barakora kugira ngo iyo migenderanire isubire kumera neza. Biragoye kumenya ikiri mwikete ryandikiwe abantu babiri cyane cyane umukuru w'igihugu. Ibirimo rero sino bibabarira ko ari biza bishimangira ibijanye no kunagura imigenderanire hagati y'ivyo bihugu byombi uko ari bibiri ku neza ya twese abarundi n'abanyarwanda. Ati mbega u Rwanda ibamaze gutera intambwe bakugurura imbibe ati Burundi bwo buriko bukora iki? Muvyibuke burya mu Rwanda buguruye imbibe bijanye naho ikiza coronavirus kigeze. Uno munsi rero baruguruye uruhande rwo mu Rwanda, reka natwe turindire niyo bitera bija kuko nico twese twifuza kandi bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo iyo migenderanire itere ije imbere.
Umaze wivye u Burundi busaba u Rwanda no gufata no kurungika abagirizwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 ndetse barondegwa n'imitayi moza makungu boba bari ku butaka bw'u Rwanda. Aha President Paul Kagame aheruka kumenyesha ko bamwe muri abo mugenzi we Evariste Ndayishimiye arondera bakingiwe n'amategeko moza makungu ya ONU kuko bahawe ubuhungiro co kimwe n'abandi bahunze intureka zadutse mu mwaka w'ibihumbi 2015 ari navyo vyatumye ivyo bihugu bibiri bidasubira gucana waka. Kuri iki umuvugizi wa Perezida Ndayishimiye arafise ico akivuga ko
hamati mu vy'u Burundi busaba nibasanga bajya batembagaje ubutegetsi uno munsi u Burundi buri kubasaba u Rwanda basigaye bagengwa n'amateko mpuzamakungu, reka ivyo tubirindire mugabo ico muzi coco murazi ko hariho abateye igihugu muri 2015 bari mu Rwanda kandi ko igihugu cacu Burundi kitanezerewe na gatoyi niyo nyifato. Hama ibijanye no kugara imbibe bifatiye ku migenderanire y'ibihugu byacu ko ari bibiri bariko barakora kugira ngo baze bukurure izo mbibe ku ruhande rw'u Burundi.
Yamara yemeje ko ivyo bihugu bibiri vyifuza gusubira kunywana bikagenderanira bigasangira kabisi na gahiye. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu yari kumwe n'abagenzi we bavugira inzego nkuru nkuru za leta mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru n'abanyagihugu mu ntara ya Rutana kuri uyu wa gatanu. Ikindi kibazo kitasigaye inyuma ni kiraje cinga abanyagisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi aho ubushikiranganje bw'umutekano buheruka gufata ingingo yo kubuza makinga amapikipiki n'amatukutuku gutwara abantu n'ibintu hagati muri ico gisagara kuva mu ntango z'igindwi. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganje Pierre Nkurikiye yasiguye ko ari mu ntumbero yo gukingira umutekano gwe mu ibarabara.
Ivyo bintu vyose rero bihurira muri ajya amabarabara vyatumye mu mwaka uheze gusa hapfa abantu barenga amajana atatu bivuye ku masanganya yategwa n'ivyo vyuma. Murumva rero yuko leta itari kubisabirako itari kwemera yuko ku munsi hapfa umuntu agakomereka abarenga 10 muri abo haba harimwo nka batanu usanga bakomeretse kubyo atacu bazopfa basubiye kwimarira. Ivyo bikama biba ku munsi hanyuma leta ngo iheze ibireke gutyo. Nico catumye rero haca hafatwa iyo ngingo kandi iyo ngingo yafashwe yisunzwa amategeko.
Aha umukuru w'igihugu ahamagarira abanyagihugu barenga 25,000 begwa niyo ngingo kudahirahira ngo baje mu migumuko biyamiriza iyo ngingo. Umuvugizi wiwe Evren Butoyi yamenyesheje ko uwo avugira yamutumye kubahumuriza ababwira ko leta itabibagiye. Yamara bobo agashavukara niga
twayakiriye nabi cyane no kwiba mbere twogenda kwiba mu bisanzwe. Uyu muntu agiye kubura gasabune, umuntu agiye kubura rasio.
Iyi ni ngo twe ntituyakiriye neza kubera ije iduhohotera.
Tugiye kuga mu bana nk'inyoni
mugavuga ngo hazoba imiduga gusa nabo nyene ntibizokunda
baba antu bazoba mara bazoba sokora miyo miduka babaka amahera yo kujya.
Leta yemeje kuja iraremesha ibiganiro nk'ivyo aho abamenyesha makuru n'abanyagihugu babaza ibibazo nkora mutima kugira ngo bitoregwe inyishu, isigura ko ari naho imenyera ikiraje ishinga barundi, gutyo iyo myitwarariko igashigwa mu migambi y'iterambere. Ibiganiro nk'ivyo bibikwa amezi atatu aheze. Pierre Clavin, inkuru Kigali, ku bwijwi rya Amerika.